Ny fampalalam-baovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 26 aogositra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Vaky ambatolampy ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ireo samy zanaky ny amiraly Ratsiraka sy mankato ny ampiasana ny anarany antoko arema amin'ny fifidianana amin'ny 5 novambra ramatoa Sophie Ratsiraka. Itombo folisanjato ny tany vahoaka isitraka herinaratra eto Madagasikara aorian'ny volana marsa 2023 larotapitrisa no isitraka tetika asa roa lehibe zay vatsiny ny banky iraisampirenena vola. Mitarika amin'ny fandrombahana medaly Madagasikara amin'ny lalaon'ny nosy andehan'ny faraikambe folo tanterahany eto amintsika nazahoantsika medaly volamena maro ihany koa ny taranja taekwondo. Anvelany ny efatra marsa 2023 no tsaraina amin'ilay raharaha fanodinana ny voka-pifidianana filoha tamin'ny taona 2023 andriamatoa Donald Trump ny fitsarana federaly any Washington no hitsara azy amin'izany. Iary ny vandrelefa malala ny teknisianina miaraka amintsika Julia Miandrinena nanolotra izao vaovao izao falymeraby zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao narak'izany amin'ity maraina ity. Amin'ny lafiny politika no anomboantsika ny fotoana vaky ambatolampy ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ireo samy zanaky ny amiraly Didier Ratsiraka manoloana ny fifidianana tsy mankato ny ampiasana ny anarany antoko arema amin'ny firotsahana hofidiana atao ndramatoa Yannick Ratsiraka amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 5 novambra izao ramatoa Sophie Ratsiraka ministry ny asa tanana amin'izao fitondrana izao. Mbola tsy afaka hanao dinga andava amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko arema ho izy satria maro lafo ireo olana mila reninao efa hita mizarazara moa ny hevitra ireo taranaky ny amiraly Ratsiraka nandritra ny fahatsiarovana ny fahafatesan'ny amiraly ny volana marsa lasa teo. Manazava ramatoa Sophie Ratsiraka mpitarika ny vondron'ireo mpanohana ny politika ny Didier Ratsiraka na ny RPR.
Mbola tao anatin'ny aretina isika nandritry ny 50 taona taorinana verezan'ny fitondrana tamin'ny 2002 de androany ka isika de tonotena fa hoe afaka manao marato azakazaka anao 1000 metra sy ny sisa tsia tsy pôsy efa misy tindika ny fanaovanay tamin'izany fa mba tsy ho lasa ady mpianakavy de nangina fa kosy hitanareo angambany a fa ny présidente Natuelina ompelantanany ny administration ny fanjakana eo koa ny fananany ane vola ikivakirana anzany atao hoe fifidianana izany tena fananantsika 200 milliona hitapy lavitra izakabe ka hoy a hoe tsy ho zany le marato amin'izao mbola marofy izao mbola mila isika miafiteny mbola mila isika mitraka satria ia mbola marofy azo lesiti hoe andatsaka kandida andatsaka olona hosidiny fa kosa ho filom-pirenena itape nalefantsika loatra le fitediavana izay zavatr'izay fa tokony kosa mipetraka isika lefa hoe andatsaka mena sy andatsaka depute na anao gouverneur na anao sénateur tozany hoe avery anao zara vonona amin'izanytsika atreto aloha raha ny tenako manokana dia hoe a hoe manoana
ny filatsahany izay zany ny fanazavany ramatoa Sophie Ratsiraka fa eo amin'ny lafin'ny politika ihany tsy mbola nisy fifidianana natao teto Madagasikara ka ny malagasy no maronisa nametraka ny filoham-pirenena ho kosa andriamatoa Laza Razafiarisona mpitarika ny antoko RCR nanjakany ny fividianana sy ny fanodikodinana safidim-bahoaka ny fifidianana tamin'izay ho izy ka variana na ninina ny fitahana tamin'ny tombontsoakely mandalo ny vahoaka malagasy mpifidy tonga kosa zao ny fotoana ho izy andraisan'ny samy malagasy andraikitra ka miantso ny olom-pirenena rehetra andray anjara anatin'ny fititsimbahetra izy mba amonjena ny malagasy sy ny firenena mihitsy. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy maly moa ny fahafahana mandefa izay fititsimbahetra hifanampiana amin'ny fiatrehana ny fifidianana izay. Manazava ny mpitarika ny tambabe ny olom-pirenena nampiraisy ny andraikitra na ny RCR Laza Razafiarison.
Ny fanambarana teto androany dia fiantsoana voka malagasy andray andraikitra. Fampifondronana voka malagasy akanavaka mba andray andraikitra amin'izay ametraka mpitondra satria araka voalazanay foana hoe tsy mametraka no mibaiko. Hatramin'izay tsika dia mahita hoe mpitondra tsy napetraka voka malagasy fa nividy ny voka malagasy tamin'ny alalan'ny fanomezana. Izay no nahazo ny fahefana. Ka izay mpitondra izay tsy afaka hitady rafitra toekarena ahafahana mampandroso an'ilay fiarahamonina. Noho izany tsy maintsy mitady mpitondra voaka malagasy raha vonina izy ary izy no metraka an'ilay rafitra politika dia ilay rafitra politika no misafidy rafitra toekarena mifanaraka amin'ilay fiarahamonina izay vao miridrana atao hoe rafitra araka ny vision RCR hatramin'izay hoe rafitra ny olana eto amin'ity firenena ity. Ao anatin'izany programan'ny RCR zany ilay fanovany rafitra ka raha vonina ny voaka malagasy tsy anavahana io na nyvelany na eto toerana, tsy anavahana io na tanora na zoky olona, tsy anavahana io na iza na iza, na avy eto an-drenivohitra na any ambanivohitra na any amin'ny faritra, indrindrandrindra nareo mpanao gazety miangavy re tompoko mandraisana andraikitrareo fa tsy hoalaza raha zafy arso tsy hoan'ny RCR fa hoan'ny taranakitsika. Fa raha ohatra ka manisa 50 taona miala etotsika dia azonareo vinavinaina angambany mety hoefarahan'ny taranakitsika manoloana ny fitantanana ny firenena tao anatin'ny taona maro satria rafitra tsy niainga tamin'ny kolotsaintsika, tsy niainga tamin'ny famolavolana tamin'ny alalan'ny fiarahamonina misy antsika no ipiatrahan'ilay fitondrana hatramin'izao.
Na dia vonina amin'ny firotsahako vidiana amin'ny fifidianana aza remato Lazara Zafferson dia miankina amin'ny fanapaha-kevitra amin'ny fititsimbahetra io sy ny fahavononan'ny malagasy anatin'ny fanovana rafitra efa tsy mety hatramin'izay no anraisany anjarana tsy amin'ny fifidianana.
Bahoaka malagasy no mandrotsaka na tsy mandrotsaka, izy no mandatsaka ka amin'ny 6 septambra izay a dia miantso ny sitana responsable rehetra raha vonina izy miandatsaka kandida. Fa izahay miantso ny fandraisana andraikitra dia mandray an'izay fofoi ny bahoaka malagasy fa na nivelana ianao na eto Madagasikara dia afaka mandray anjara ianao a. Fa misy numéro telefona alefanay a any aminareo a sy any amin'ny Facebook a sy any amin'ny page Lazara Zafferson sy RCR ary page manoana RCR dia eo ny olona mandray anjara. Misy kainoty atao a any ivelany any a eo atorinay ny modalité a idira amin'izay a famomezana azy fititsy mba hetra izay a. Fa etotsika vao hita hoe tena mieritseritra tokoa ve mivoaka malagasy ampandroso ilay Madagasikara fa so dia tsika ny mbola manofinofy a dia hitantsika eo ny valy ny voaka malagasy hoe izay tokoa tena mitady fampandrosona. Fa tsy maintsy misy contrat sosial, tsy maintsy misy lien ny mpanao politika sy ny vahoaka. Fa tapaka izany lien izany tao anatin'ny enimpolotaona, averinay ny lien zany hoe fampiankina ny antoko sy ny vahoaka fa tsy misy an'izany hoe antoko mandeha ho azy zany a. Dia fanapaha-kevitry le vahoaka no anolotra kandida fa tsy hoe izalaza raha Zafferson mba manambola na manamana toerana malaza dia ilazaka kandida nefa na ny fitondrana firenena aza tsy fantatra akory. Noho izany anjaran'le vahoaka no mandinika mety avoaka malagasy ve le tolo-kevitry ny RCR hoe dao anova rafitra. Raha mety aminareo tompoko le fanovana rafitra, raha mety aminareo le fanovana rafi-pitsarana fa maty io, raha mety aminareo ny fanovana rafi-panabiazana fa maty io, raha mety aminareo fanovana rafi-pitantanana administration maty io, raha mety aminareo fanovana rafitra ny fananantany maty io. Dia ny RCR no manana programa tsy volavola ahafahana miady amin'ny fanovana rafitra ka ametrahana rafitra vaovao ampirindra ny fiarahamonina. Fa ny RCR tsy afaka miambo mavany olana irery fa miantso ny malagasy tsy akanavaka ny any hatramin'ny vahiny aza rehefa tian'ny malagasy sy tian'ny Madagasikara.
Dia anrasan'ny maro zany zay firotsahako vidiana andriamato Lazara Zafferson avy amin'ny antoko RCR izay fa enin'andro zao no nisokafany fanaterana ny atao tantaratasy firotsahako vidiana ny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana Ambohida 7 androany. Misarohatra amin'izao ny kandida efa tonga nanatitra izany nanomboka izany tamin'ny alakamisy teo ny filoham-panorona ny antoko Tiko Madagasikara Marika Ravalomanana ary tamin'ny sabotsy teo no nanatitra ny atao tantaratasy firotsahako vidiana ny sekretera nasionaly ny antoko Arema Yanika Ratsiraka. Ifarana ny alarbi 9 septambra izao tsaivina izay fanaterana atao tantaratasy eny amin'ny ACC izay manomboka amin'ny 8 maraina hatramin'ny 4 ora tolakandro ny fandraisan'izany nanomboka tamin'ny alakamisy 4 Aogositra teo hatramin'ny talata 5 septambra etoy amin'ny 6 ora hariva kosa izany amin'ny andro famaranana ny fandraisana ny filatsahako vidiana amin'io alarbi 9 septambra io. Marina fa misokatra ny sabotsy ny alahady amin'ny 8 ora maraina hatramin'ny 4 ora tolakandro ny ACC Ambohida mandritra ireo daty voafaritra anamterana ny antota taratasy firotsahako vidiana ireo. Amin'ny lafiny sosialy kosa hitombo folo isanjato ny tany vahoaka sitraka herinaratra eto Madagasikara aorian'ny volana marsa efatra amby roapolo sy roa arivo. Olona roa tapitrisa no isitraka tetikasa roa lehibe zay vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola dimy amby fitopolo sy roanjato miliara ariary. Ny voalohany ny tetikasa lead 400 activité natao antarana ny fitsinjarana herinaratra, ary ny faharoa ny tetikasa PNR anoloanareo andrinjiro simba sy ny anjera noho ny fandalovan'ny rivodoza natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly teny amin'ny kômina Ambodrabiby talata volonondro moa ireo tetikasa roa lehibe ireo, ka andrinjiro maro no ajoro amina alavana tariby fitarihan'ny herinaratra 5000 sy ray alina kilometatra. Ny ministry ny angovo sy ny akoranafy no manazava solo andria manangoso.
Ny vina dia ny ametrahana 34000 poteaux béton vaovao amin'ny toerana maro dia maro manerana nosy ao anatin'ny faritra efatra amby roapolo, dia 1600 km ny câble sy fitsinjarana herinaratra basse tension sy moyenne tension apetraka ao anatin'izay. Dia ao anatin'izay koa dia amin'ny totaly eo amin'ny 650 eo ny transformateur apetraka zany ahafahana manatsara sy manamafy ny fitsinjarana ny herinaratra. Izany rehetrarehetra zany dia ao anatin'ny fanatanterahana ny verany faharoa ny andriamatoa filohan'ny repoblika Andrajoelina, izay asa tsy maintsy fitaina aingana izy io satria efa natomboka debut an'ity volana aout ity moa zany dia misy apahany vitaina amin'ny volana desambra. Izy rehetra moa zany tsy maintsy fitaina alohany amin'ny farany volana marsa izao. Ka ao anatin'izany zany dia olona zany eo amin'ny roa tapitrisana 2 million eo ny isan'ireo olona vinaina hisitraka an'izany tetikasa izany, ary hitombo eo amin'ny folo isanjato eo ny tapisitrahany herinaratra amin'ny ireo vahoaka malagasy manerana ny nosy. Dia ny tsara tsehivana koa dia fanampiny andreo tetikasa ohatrany hoe branchement mora reo zany, satria manko fantanina mipetraka hoe aiza daholo ny mesure d'accompagnement an'izany branchement mora zany. Dia anisan'izany toy ny ataontsika reto zany hoe amafisina ny fitsinjarana ny herinaratra. Dia betsaka koa ao anatin'ireo misy poteau hazo izay hosoroana poteau béton mba ho aharitra zany le izy, dia 1600 kilometra na câble sy réseau zany geza be zany, satria ny Madagasikara ny asama atsimoka hatrany avaratra 1000 kilometra.
Araka ny fanambarantsika teo dia teny amin'ny talatan'ny volonondro no nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ireo tetikasa roa lehibe ireo, ny any an-toerana izay ahitana ny sampandrara izay mamokatra sy manamboatra ireny poteau vita amin'ny béton ny jirama ireny. Famitaraina amin'ny fitondram-panjakana ny fianakavian'ireo olona namony ainy vokatry ny fifanosehana teny Mahamasina ny zoma teo, fa tsy araka ny nampanantenaina ny vola fanampiana azon'izy ireo. Ho andramatoa nina avy any Vangaindrano izay nanana zanaka roa miravavy maty tamin'iny fotoana iny, dia roa tapitrisa ariary monja no mba vola azony tsy ampiatrehana ny didy samihafa sy ny saran-dalana nefa izany. Nanao fitarainana teny amin'ny primatura moa izy ireo fa narirarira. Ny fianakaviany ny arambona andriamatoa Jean-Jacques Ratsetsona sy ny reniny izy miravavy namony ainy ramatoa nina.
Zanako maty tagny Mahamasina izy roa vavy artisty nahitan'izany le olona aby reo. De avy eo moa zany nampanantena ny fitondram-panjakana fa hoe ho antofany zany zay rehetrarehetra teo. Zay nefa tompoko ny zaza anakoroa tomobily anakoserke anakoroa, de rehefa tonga agny aminay agny zany sy maintsy mamona omby farafahakeliny ray anyray ray ny anakiray. Tena tsy misy zany, tena tsy misy, tena tsy misy zany rairay zany sady mahamenatra. Nampanantena moa zareo zany andray andraikitra andray tanana ny mpanjakana, nefa 10 million nameny anay, 10 million de franc. Tsy mahita tao mihitsy zany zay mihodikodina zao, ny ampelatanana tsy misy, ny saina marary, ny zanaka nafoy. De zay tompoko ny angatahanay fanampiana etaetanay avy any amin'ny mpanjakana.
Ao zavatra efa nisy tao Mahamasina io ndray mandeha, efa nisy baolina teo, nisy olona maty, tokony lesona iny de tokony tsy miverina tsony. Zao zaza roa maty, zaza afaka baka teo nahazo mention trapapatesany. De niteny ny prime ministre hoe nampanantena hoe raisy ny fanjakana andraikitra depense le olo reo, le olona fantatray le avanay namanay any Vangaindrano izy nandehandevana. 70 km ny tavangan-drano, 10 millions de francs ménage. Resaka ara-drazana fotsiny mamono ombro izy defa tapitra ny 10 millions. Fa izany frais makany, aiza ireo fianakaviana mbola taterina any, misy avany tamatavy, misy avany mazanga, niakatra fotsiny nahino an'le vonolona. Mipefa napetraka ay a any amin'ny primatura ny fitarainany. Tonga tany zay tsy voaray, hoatsoana honinareo. Niandray miteny fa misy responsable ho ny rahan'ny prime ministre. Fa reo responsable jerena de nakany amin'ny agira zay de hoy ny agira zay tsy responsable anzany, anay ny responsable de anay amitsabo ny marary fotsiny. Fandana ny verina ndray any amin'ny prime ministre de zay ve atao ping pong rangaty a.
Fa iresaka momba ny tontolon'ny fampianarana ambaratonga ambony ndray sika rehafana tsy nisy fivana ny tapaka tamin'ny fivimbeny SSS Sampananarivo fa mitohy ny Université Maty ny Ankatso. Etsy ankilany fantatra fa tafavirina ampelatanan'ireo mpianatra nanao fitokonana ny vata fanamafisam-peo, zany hoe ny bafla izay nalainy mpitandro filaminana nandritra ny hetsika teny Ankatso ny herinandro lasa teo voantso ny polisy eny amin'ny komisaria Ambohijatovo kosa ny filohan'ny mpianatra omaly naka io vata fanamafisam-peo io. Tsy mety mifarana zay olana eny amin'ny tontolon'ny fampianarana ambaratonga ambon'izay satria mitaky ny anokafana ilay cité manara-penitra ireo mpianatra eny amin'ny cité Ankatso, fitakiana izay ataon'ireo mpianatra eny amin'ny toerana zany efa nampanantena ny itokana sy ny ampiasana izany melohany ny 25 aogositra teo moa ny ministera mpiasaingy tsy tanteraka zany atramin'izao fa manome 2 amby 7 amaliana ny fitakiana izy ireo ny mpianatra any amin'ny oniversite nandrainjato fianarantsoa nanao fanambarana izy ireo omaly ny filohan'ny mpianatra avy amin'ireo sapam-pianarana maromaro mbola tsy nahazo vatsim-pianarana zany. Nisy solotena nanao zay fanambarana izay ny avy amin'ny UNS, ny ENI, ny EMIT, ny fakulté ny teny amantsoratra sy ny fakulté ny siansa ary ny sampana fitsaboana any amin'ny oniversite ny fianarantsoa. Mitaky ny amoana aingana ny vatsim-pianarana izy ireo ary manao antsoavo iverena ny fampianarana arak'izao fanazavany tompona andraikitra izao teo amin'ny fandraisam-peo ny Jean Verdi avy amin'ny radio siry any fianarantsoa.
Izahay président mpianatry eto amin'ny université ny fianarantsoa dia mamoaka fanambarana. Ny voalohany dia momba ny bourse izay mbola sy nahazo ny réclamation tamin'ny tao lasa sy ny amin'izao zany, izay mbola sy ahitana emploi du temps mihitsy zany amin'izao ny naka landre mamaritra ny fahazoana bourse ho an'ireo mpianatry sy nahazo ireo. Ny manaraky an'izay angatahnay koa ny ampiakarana 100% ny bourse zany. Fa magnaraky dia nisy fampanantenana ny Andrirajoelina prime anay efa tamin'ny tao lasa izy io, izay mbola sy nomeny dia takenay ny hamoanan'io zavatra io. Eo amin'ny lafiny fampianarana izay tena hoe mihatona misy amin'izao resaka hoe SSS dia engavina ny fanjakana fa hao misy ny olany mikasika ny mpampianatry satria lasa sorona ny zanabahoaka amin'izao sy mianatra zany. Dia magnaraka an'izay ny noty navoaka ny tompona andraikitra ety amin'ny oniversite izay fiatonany fianarana 5 andro mangataka ry tompoka anay avy ireny haingana ny lafiny fampianarana. Mihany tanteraka izy amin'izao nefa ny Antoliara zao sy ny any Tananarivo zao manao examen aby zareo amin'izao. Dia nanay moa zany tokony amin'ny lesety zao ny namfa misy manao examen maraparana fanadina na hatona zany. Dia mitaky zany any tokony amin'ny herignatra io dia mandeha ny fampianarana zany. Manoloana ny zavatra nisy tany Ankatso koa dia manameloka ny mpitandro filaminana zahay atika ambanany mpianatra satria anjainjato fitaroanany mpianatra sy rary noho ny fitakeny zony mahampianatra anazy. Dia izay rehetrarehetra zay a dia magnome 2 amby 7 ny tompona andraikitra zay voakasika n'izay rehetrarehetra zay anay. Rehefa sy mamahaolany zareo aorian'ny 2 amby 7 dia hiroso amin'ny zavatra dingana mafimafy koa izay presi.
Nisy amin'ireo tompona andraikitra voakasiky ny fitakena moa no atoninay ka nilaza fa misy efa andalam-pikarakarana ny sasany amin'ireo fitakena ireo. Antenaina hisy fanazavana misimisy kokoa amin'ny manaraka. Niriko ela Jean Verdi avy amin'ny radio tsiry fianaratsoa ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Amin'ny lafiny fanatanjahantena mitarika amin'ny fandrombahana medaly Madagasikara amin'ny lalaon'ny nosy andian'ny 5 ambin'ny folo izay tanterahany eto amintsika. Medaly 4 amby 70 amin'izao no azon'ny atleta Malagasika ny 13 amby 20 no volamena. Ankoatra ny taranja fibatana Vonjamby dia taranja nazahoantsika medaly volamena maro ihany koa. Ny taekwondo izay nazahoana medaly volamena 13 amby 10 sy volafotsy 8 ary alimitelo. Maly ihany koa dia nahazo medaly volamena ny ankoay lasy vavy amin'ny taranja basket 3x3 teo amin'ny sokajy vehivavy dia lavy Madagasikara tamin'ny saraky amin'ny 27 la Réunion, teo amin'ny lalao famaranana mbola nomotsanin'ny Malagasy tamin'ny saraky amin'ny 20 cure zareo Maori, teo amin'ny sokajy lehilahy hoan'ny anio eo amin'ny taranja basket ihany dia hiakatsehatra ireo mpilalao amin'ny basket A5 anisan'ireny ny fionana eo amin'ny Madagasikara sy Comore. Amin'ny sokajy vehivavy amin'ny 4 tolakandro anio ihany koa no hiakatra kianja ny eo amin'ny taranja atletisma. Fa misy fitongolanana ny fitsarana ny lalao tamin'ny lalao ady tontondry amin'ny lalao nosy izay tanterahany etsy amin'ny CCI Vato niteraka fimenomenonana sy tabataba ho an'ny mpakafy ty taranja ity izany omaly tolakandro. Ratsaivina javanisy dia tsy nanaraka ny fitsipitalao ilay mpilalao maorisianina Valerie Fabrice satria namely diako ilay teratany Malagasy mpifanandrina taminy Cédric Rakotondramanana teo amin'ny sokajin-danja latsaky ny 150 kilao ny anjera tamin'ny tany mihitsy moa izy. Ilay maorisianina indray anefa nataony mpitsara ho mpandresy raha tokony nalana andarana na tokony ho diskalife zany. Nambarany filohan'ny federasion ny taranja ady tontondro fa miraitsy kombakomba tsy mba tsy andresena ny atleta Malagasy ny mpitsara maorisianina sy reunionais. Ny filohan'ny federasion Malagasy ny taranja ady tontondro narahantsika Herimamy Rabarso.
Mauriciana natao délégué technique atsika dia tsy nanaiky ny IBA hoe ianao pays participant dia tara moa izany le Sénégalais le délégué technique efa io izy io mipetraka eo miaraka amin'ny assistant ny anankiroa, izy ihany manao répartition ny arbitre, izy ihany mandidy manapaka mandray ny eo le délégué technique Sénégalais mijery fotsiny. Dia ny tenany le délégué technique tsy mety io satria namelikody izy ny arbitre ny tenany izy kody, dia izy ny tenany nisaina indray a le boxer, tsy nanisany le boxer Malagasy ny dokotera niakatra dia nitsangana izy dia tonga dia vonona, dia tokony diskalifie zany le Mauriciana elkoude raha ny tena izy zany dia diskalifie izy. Fa itsika Malagasy indray tonga dia nyresena fa hoe tsy nitsangana hony izy, raha tsy nitsanga tokony nisainao zany izy, nisainao hoity izy ka rehefa tsy nitsangana dia manaiky izay hoe resy satria marary izy zany. Fa izy any hoe tsy nisain'ny arbitre fa ny dokotera no niakatra sioringe io a efa fizavatra efa fikafika ataony lariano sy morisy amintsika amin'ny resaka boxe. Nareo koa moreanareo raha mitaraina amiko amin'izany foana fa dia zay ny problème an'le tsisy an'le scoring board. Raha hoan'le scoring board izy dia hita tsara hoe rinona ny endriandry, rinona ny endrianyity. Fa ity le Emmanuel ty a dia mora angalarany kely io vo maiky izy mahazo ainy areo tsy manana scoring board tsika. Mauriciana sy ny reunionais any ray manao komberaka raha le rony e dia vonedivako tamin'ny délégué technique teo mba manao zay a dia mba mengavy tsy hoe misy arbitre reunionais sy misy arbitre Mauriciana tsy ampiarahana fa varavaratsy ny reunionais ray na Mauriciana ray. Fa manahirana be aminay zany ireo firenena roa ireo a miray tsy kombakomba raha le rony na animba fotsiny a Madagasikara zany dia zay ny tena tenenako ny délégué technique teo a dia voray zay président aloha sisy aloha andrasany fa zay ny antony nanafara atsika arbitre international zany hoe neutre mihitsy avy any Afrika maro de maro.
Reo vaovao any ivelany tapitra anio ny valamby fapolora nomeny ireo mpanao fihetsiketsehana mpomba reo miaramila mpanongam-panjakana mba hialan'ny masoivo ny Frantsa ny Niamey. Nambaran'ny filoha frantsay Emmanuel Macron nefa omaly fahijanona ny nigeriany ny masoivo frantsay any antoerana na eo azay tery vaimanta ataon'ny fitondrana miaramila izay. Nankasitraka ireo diplomaty frantsay miasany amin'ireo tany miady toany Niger ireo ny filoha ara-milaza homanoana azy ireo hatrany amin'izany asa nyizany. Laza ihany ko Andrimato Macron fa fiantsiana ny ataon'ireo mpanongam-panjakana mandroaka ny masovo frantsay any Niger nefa tsy hitondra vaholana velively amin'ny krizy misy any antoerana. Nigadina tao amin'ny seranam-piaraha-seranan-tsambo ny Istanbul ny Turkia omaly ny sambo faharoa mpitondra voamaina avy any Ukraina na teo aza ny fanakanana nataon'ny fanjakana rosiana tsaivina ihany fa noho ny ady any Ukraina dia nisy ny fifanarana teo amin'ny fitondrana ukrainianna sy rosiana amin'ny fahafahana manondrana voamaina amatsina ny tsena iraisam-pirenena mba amahana ny olana ara-tsakafo maneran-tany. Nitapahany Rosia nefa ny fampiarany fifanarana io ka nanomboka ny volana jolay teo dia mandraona ny itifitra ro sambo mandalo ny ranomasina mainty ka mitondra voamaina mivoaka avy any Ukraina i Rosia. Fandroany anefa no nisy izay sambo tafavoaka izay fa mbola tsy nandaroka bomba ireo sambo ireo aloha ny fitondrana rosiana. Farany ny efatra marsa efatra ambiroapolo sy roa arivo no tsaraina amin'ilay raharaha fanodinana ny vokam-pifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona roapolo sy roa arivo. Ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump ny fitsarana federaly any Washington no hitsara azy amin'izao raharaha zao araka nampahafantarina omaly. Lazainy ny mpitsara hitarika io fiakaran'andriamatoa Trump fitsarana io fa noraisina sy nolanjalanjaina araka ny tetiandro navoakany lehibe ny fampanoavana manokana sy ny fangatahany avy amin'ny fiarovana ety filoham-pirenena teo aloha ity amin'ny taona 1920 io daty mpitsarana io. Akoatra io raharaha io dia hotsaraina amina raharaha fanomezam-bola olona iray mpilalao sarimihetsika mamofady mitendreny tantana totantaratasy tsy ambaratelo fitantana mpanjakana ihany ko andriamatoa Donald Trump ny farany volana marsa efatra amby roapolo sy roa arivo. Ny vavatsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora dia mbola miverineto ihany sika anatin'ny tompo masim-bavao aza miala miteny amin'ny sivy folo efatra.